1213เนาะ1213พิจารณากายให้มากกราบนมัสการหลวงพ่อก็ผมปฏิบัติธรรมและฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่มั่นอยู่เสมอด้วยความลงใจและฟังธรรมหลวงพ่อรู้สึกว่าถึงอกถึงใจมากเพราะในยุคนี้หาครูบาอาจารย์ที่ทรงธาตุขันธ์อยู่น้อยท่านที่จะเมตตาแจกแจงสภาวธรรมให้ละเอียดอย่างหลวงพ่อก็ผมขอโอกาสกราบนมัสการธรรมะดังนี้1พระโสดาบันที่ท่านเข้ามาทางจิตตานุปัสสนาเห็นชัดว่าขันธ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันธ์แต่ท่านก็ยังไม่ได้วางกายดังนั้นการพิจารณาของท่านต่อไปท่านต้องพิจารณากายให้มากใช่ไหมครับ 2. ขันธ์อย่างหยาบที่ผมเข้าใจหมายถึงกายกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเกิดเวทนากายพระโสดารู้เท่าอาการเหล่านี้แต่ยังละอุปทานในกายนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ3พ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนมากท่านสอนว่าให้ตั้งในขั้นต้นให้พิจารณากายให้มากเพื่อละอุปทานในขันธ์หยาบในความหมายของคำว่ากายนี้หมายถึงเฉพาะธาตุ4อย่างเดียวหรือหมายถึงเวทนากายที่อาศัยรูปเกิดขึ้นด้วยครับเนี่ย3ข้อฉะนั้นคือว่า 1. พระโสดาบันที่ท่านเข้าทางจิตตานุปัสสนาเห็นชัดว่าขันธ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันธ์แต่ท่านยังท่านยังไม่ได้วางกายดังนั้นการพิจารณาของท่านต่อไปท่านต้องพิจารณากายให้มากใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าพระโสดาบันจะไม่ถามอย่างนี้พระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแต่นี้ไม่ใช่พระโสดาบันเลยถามแบบนี้เพราะไม่ใช่พระโสดาบันเลยงงเลยไม่รู้ไม่เข้าใจไงคำว่าพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันเขาต้องละสักกายทิฏฐิถ้าละสักกายทิฏฐิมันก็ละกายสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิตามเห็นผิดในกายฉะนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยกายมันขาดไปแล้วสักกายทิฏฐิวิกิจฉาสีลปัตตมัสสังโยชน์3ตัวมันขาดไปถ้าสังโยชน์3ตัวมันขาดไปอ่ะสักกายทิฏฐิเห็นไหมตัวหลักของพระโสดาบันคือละสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดไงทิฏฐิความเห็นผิดในเรื่องของกายถ้ามันพิจารณาเรื่องความเห็นของกายฉะนั้นพระโสดาบันที่เข้าทางจิตตานุปัสสนาจะเข้าทางจิตตานุปัสสนาจะเข้าทางเวทนานุปัสสนาจะเข้าทางกายจะเข้าทางจิตทางธรรมมันก็พระโสดาบันเหมือนกันถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนะเนี่ยมันละขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ขันธ์5เด็ดขาดถ้ายังละไม่ได้ไม่เป็นพระโสดาบันฉะนั้นว่าพระโสดาบันเข้าทางจิตมันจะไม่ละทางกายใช่มั้ยพระโสดาบันถ้าเข้าทางจิตมันก็ละกายพระโสดาบันเข้าทางเวทนาก็ละกายหลวงตาท่านเข้าทางเวทนาเพราะเท่าท่านเป็นพระโสดาบันโดยการพิจารณาตลอดรุ่งหลวงตาเนี่ยบรรลุธรรมขั้นโสดาบันด้วยการพิจารณาเวทนาท่านเป็นสกิทาด้วยการพิจารณากายด้วยการเป็นพระอนาคามีด้วยการพิจารณาอสุภะด้วยการเป็นพระอรหันต์ด้วยพิจารณาจิตเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านแปลกประหลาดตรงนี้ไงแปลกประหลาดที่ว่าท่านพิจารณาจนเกือบจะเป็นสติปัฏฐาน4เลยแต่ถ้าหลวงปู่เจี๊ยท่านเป็นพระโสดาบันโดยการพิจารณากายหลวงปู่เจี๊ยเป็นพระสกิทาคามีโดยการพิจารณากายหลวงปู่เจี๊ยเป็นพระอนาคามีโดยการพิจารณากายหลวงปู่เจี๊ยเป็นพระอรหันต์โดยการพิจารณากายพิจารณากายหมดเลยหลวงปู่คำดีหลวงปู่ชอบเนี่ยพิจารณากายทั้งนั้นแล้วกาย1 2 3 4หมดเลยเนี่ยแต่หลวงตาเนี่ยท่านมหัศจรรย์มากส่วนใหญ่แล้วน่ะถ้าใครพิจารณาสิ่งใดแล้วมันเป็นความถนัดอย่างเช่นชาวนาก็ทำนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวนาทำนาในการทำนาชาวสวนทำนาในการทำสวนเนี่ยชาวประมงทำนาในการประมงถ้าใครทำนาสิ่งใดงานที่เขาทำนาเนี่ยคล่องตัวมากเลยให้ชาวประมงมาทำนานะมันต้องมาศึกษาการทำนาอีกนานเลยแต่ให้ชาวนาไปลงทะเลนะชาวนามันจะระวังกวนอย่างไรมันระวังไม่เป็นอ่ะการพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเนี่ยแต่หลวงตาเนี่ยท่านพิจารณาของท่านนะท่านผ่านเวทนาแล้วถ้าผ่านท่านหลวงตาท่านพิจารณาเวทนาตลอดรุ่งแล้วพอพิจารณาเวทนาจนเวทนาเนี่ยมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอีกวะถ้าเราจะตายมันจะอะไรเวทนาไหนมาหลอกเราอีกแล้วขึ้นไปองค์อาจกล้าหาญมากขึ้นไปแรงหลวงปู่มั่นวันเนี่ยพิจารณาของท่านมาขนาดเนี้ยหลวงปู่มั่นท่านภูมิใจมากใช่จิตมันไม่เกิดอีก5อัตภาพหรอกมันเกิดอัตภาพเดียวละได้หลักแล้วเนี่ยเวลาพระกรรมฐานก็คุยกันแค่เนี้ยคนเป็นคนเป็นก็คุยกันคำเดียว ขาไม่คุยเยื่อนเยอะคุยฟุ้งซ่านคุยไปร้อยแปดหรอกท่านพูดแค่เนี้ยเออใช่แล้วถูกต้องแล้วเนี่ยจิตมันไม่ตายห้าอัตภาพหรอกมันตายแค่คนเดียวเท่านั้นอ่ะเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เลยเนี่ยของคนเป็นเนี่ยพระโสดาบันจะผ่านกายก็เป็นพระโสดาบันละสักยทิฐิเหมือนกันพระโสดาบันอย่างเช่นหลวงตาท่านผ่านเวทนาท่านก็ละสักยทิฐิเพราะถ้ามันมีทิฐิเรื่องกายเนี่ยเวทนามันก็เกิดแต่ท่านจุดเด่นท่านไปพิจารณาเวทนาเวทนามันอยู่ที่ไหนเพราะนั่งไปตลอดลุงเนี่ยเวทนามันเกิดบนหัวเข่าเวทนาท่านบอกท่านนั่งไปตลอดลุงนะเริ่มต้นมาเนี่ยมันก็เหมือนไฟเผาทุกท่อนกระดูกเลยไฟมันแผดเผาไปหมดเลยเพราะเวทนามันเกิดบนกายนี่ไงเวทนามันเกิดวิกฤตมากมันเกิดจนเต็มที่ท่านพิจารณาจนปล่อยเวทนาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นไหมเพราะเริ่มแต่หัวค่ำเนี่ยมันเวทนาก็เริ่มเกิดละเนี่ยพอมันจิตมันลงใช่ไหมพอจิตมันสงบมันก็พิจารณาของมันพอไปสามสี่ชั่วโมงเห็นไหมท่านบอกเลยนะไอ้ลูกเวทนามันมาละจากหลานเวทนามาเป็นลูกเวทนา 7-8 ชั่วโมงไปเนี่ยพ่อเวทนามาละพ่อเวทนามันมาแล้วพ่อมันเจ็บมากขึ้นพอถึง12ชั่วโมงเนี่ยปู่เวทนามันมาเนี่ยท่านพิจารณาต่อสู้มันหน่อยพิจารณาเวทนาเพราะเวลามันปล่อยจนถึงที่สุดมันขาดนะเพราะคำว่าขาดท่านถึงมีจิตใจคิดว่ามันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็มันจบกระบวนการของมันแล้วไงถ้ามันไม่ขาดไม่กล้าพูดหรอกเพราะจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะพอพูดจบมันก็มาทันทีแล้วล่ะถ้ามันไม่ขาดนะพอบอกจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะพูดจบปุ๊บพอเวทนามันก็ขี่คอก็ปวดอีกไงแต่ไม่พิจารณาจนจบกระบวนการแล้วเนี่ยมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราอีกวะถ้าตายมันก็เวทนาขนาดนี้แหละเราพิจารณาจนรอบหมดแล้วมันปล่อยวางหมดแล้วเห็นมั้ยเนี่ยด้วยความมั่นใจท่านจึงขึ้นไปรายงานหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านภูมิใจมากท่านดีใจมากเพราะเนี่ยครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราปั้นลูกศิษย์ขึ้นมาได้แต่ละองค์นะมันปลื้มใจมากนะเพราะอะไรเนี่ยศาสนทายาทถ้าผู้รู้จริงเห็นจริงแล้วเนี่ยจะเป็นศาสนทายาทเป็นทายาทโดยธรรมถ้าเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสังคมมากเนี่ยเพราะมันจะเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้คอยบอกกล่าวกับสังคมที่ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะโสดาบันโดยจิตตานุปัสสนาจะโดยเวทนาโดยกายโดยจิตมันเหมือนกันอ่ะคำว่าเหมือนกันฉะนั้นคำถามเนี่ยมันขัดแย้งกันขัดแย้งว่าพระโสดาบันที่ท่านเข้ามาทางจิตตานุปัสสนาเห็นชัดว่าขันไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ขันแต่ท่านยังวางกายไม่ได้แต่ท่านเนี่ยถ้าแต่ท่านยังวางไม่ได้ก็ไม่ใช่โสดาบันถ้าเป็นโสดาบันมันขาดหมดมันขาดมันสมุจเฉทประหารมันถึงจะเป็นพระโสดาบันถ้ามันเป็นตะทังคประหารคือการพิจารณากายแล้วปล่อยวางการพิจารณาจิตแล้วปล่อยวางการพิจารณากายแล้วปล่อยวางการพิจารณาเวทนาแล้วปล่อยวางการพิจารณาธรรมแล้วปล่อยวางการปล่อยวางนั่นคือตะทังคประหารการปล่อยวางเนี่ยมันไม่สรุปมันไม่สมุจเฉทมันมีเยื่อใยมันมีเยื่อใยมีความผูกพันมีความรำพึงถึงอยู่มันยังไม่ขาดถ้ายังไม่ขาดนี้ไม่เป็นพระโสดาบันแต่มันเป็นโสดาปัตติมรรคคือการเดินมรรคระหว่างโสดาบันอยู่แต่มันยังไม่สมุจเฉทประหารไม่ตัดเยื่อใยทั้งหมดนะเวลาสมุจเฉทประหารมันตัดเลยไม่มีเยื่อใยต่อกันขาดเด็ดขาดอย่างนั้นถึงเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นพระโสดาบันพิจารณาจิตนี่แหละแต่เวลามันขาดก็ขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่ขันห้าพิจารณากายนี่แหละเวลามันขาดก็เนี่ยขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าเพราะกายมันก็รูปถ้าเป็นเวทนาก็รูปเวทนาถ้าเป็นจิตมันก็มีวิญญาณขันห้ามันก็มีวิญญาณถ้าเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมอารมณ์ในขันห้าเนี่ยขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ขันถ้าเราพิจารณากายมันก็คือรูปอะเวทนาก็คือเวทนาในขันห้าจิตเห็นไหมจิตมันก็วิญญาณในขันห้าถ้าเนี่ยมันขาดออกไปแล้วเนี่ยเพราะมันขาดไปแล้วเนี่ยเวลาพิจารณาขันห้าขาดไปแล้วแต่จิตมันก็ยังอยู่เพราะมันมีขันอย่างหยาบขันอย่างกลางขันอย่างละเอียดขันอย่างยังมีของมันอยู่ฉะนั้นคำถามมันเข้าใจผิดว่าพระโสดาบันแต่ท่านยังวางกายไม่ได้ไม่มีพระโสดาบันต้องวางได้หมดวางกายได้แต่ความเป็นจริงแต่วางกายได้ด้วยการพิจารณาจิตตานุปัสสนาถ้าวางกายได้โดยการพิจารณาเนี่ยคิกายานุปัสสนาเห็นไหมพิจารณากายานุปัสสนาพระโสดาบันมันถึงมีหลายประเภทไงพระอรหันต์ก็มีหลายประเภทไงเจตุมิปัญญาวิมุตต์มันมีอีกหลายประเภทไงแต่เวลาพิจารณาไปแล้วเนี่ยอริยสัจมีอันเดียวไงอริยสัจก็มีกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยอริยสัจมีหนึ่งเดียวแต่วิธีการเพราะคำว่าวิธีการมันคือจริตนิสัยคือความชอบความถนัดถ้าความชอบขนาดนั้นนั่นคือวิธีการแต่ถ้าวิธีการทำมาแล้วแต่ผลของมันก็เป็นอริยสัจเหมือนกันและอริยสัจเหมือนกันเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันสำคัญตรงเนี้ยสำคัญที่ว่าถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นจริงเนี่ยท่านจะสอนเฉพาะจิตดวงนั้นตามความเป็นจริงตามเดินก้าวเดินตามความถนัดของจิตดวงนั้นแต่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่เป็นความจริงนะจิตสงบก็พิจารณากายสิ จิตสงบก็พิจารณากายสิแล้วพิจารณาอย่างไรอ่ะเอาก็พิจารณากายสิแล้วพิจารณาอย่างไรบอกมาสิก็พิจารณากายสิเอาพิจารณากายสิแล้วพิจารณาอย่างไรอ่ะก็พิจารณากายสิแล้วพิจารณาอย่างไรอ่ะบอกไม่ถูกบอกไม่เป็นไงถ้าคนครูบาอาจารย์ไม่เป็นพอมันติดตรงนี้แล้วพอติดงานนี่นี่ขนาดพิจารณากายอย่างเดียวนะแล้วถ้าจิตก็พิจารณากายโดยนามธรรมพิจารณากายโดยนามธรรมแบบหลวงปู่ดุลหลวงบอกหลวงปู่ดุลท่านพิจารณากายโดยปัญญาแต่หลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีเนี่ยหลวงปู่หลุยท่านพิจารณากายโดยกายานุปัฏฐานท่านพิจารณาโดยเห็นกายเนี่ยพิจารณากายโดยเห็นกายโดยเห็นกายโดยจิตเนี่ยพิจารณาสมมุติมันเห็นกายเห็นกายเป็นภาพเลยแล้วพิจารณาของนี่เป็นผู้พิจารณากายแต่ถ้าพิจารณากายโดยนามธรรมแบบหลวงปู่ดุลท่านก็พิจารณากายของท่านแต่ท่านใช้ปัญญาหลวงปู่ดุลบอกพิจารณากายโดยไม่ต้องเห็นรูปไม่ต้องใช้ปัญญาเทียบเคียงเลยเนี่ยถ้าเป็นแล้วนะเวลาพิจารณากายยังไงอ่ะพิจารณากายพิจารณากายยังไงถ้าใครพิจารณากายโดยปัญญาพิจารณาไปเลยใช้ปัญญาเทียบเคียงไปเลยแล้วเวลามันสำรอกมันคลายพิษก็เหมือนเรารักษาคนไข้เนี่ยเวลาคนไข้หายก็หายเหมือนกันจะรักษาด้วยโรคเนี่ยโรคอย่างเงี้ยรักษาด้วยยาเนี่ยหมอให้ยาแตกต่างกันแต่ยาใกล้เคียงกันมันก็หายได้เหมือนกันถ้ามันหายแล้วมันก็คือจบอ่ะเนี่ยถ้าเป็นความจริงมันจะไม่มีผลอย่างนี้แต่ถ้าไม่เป็นความจริงเห็นเนี่ยคำถามเพราะถามโดยความไม่รู้แล้วถ้าฝ่ายความไม่รู้เนี่ยถ้าปฏิบัตินะความเข้าใจไปเองไปอีกเรื่องนึงนะถ้าเราเข้าใจไปเองเพราะเราศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทฤษฎีมาแล้วแล้วเราปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เกิดจินตมยปัญญาเกิดความรู้ความเห็นของเราเนี่ยแล้วเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองไม่ใช่ความจริงอ่ะถ้าเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิก็เข้าใจไปเองเนี่ยคำว่าเข้าใจไปเองมันจะมีความสงสัยนะเข้าใจไปเองเนี่ยมันน่าจะหรือว่าน่าจะเนี่ยถ้าเข้าใจไปเองมันจะมีตรงนี้มันจะมีอยู่เบื้องหลังเพราะหลวงตานะท่านออกบวชครั้งแรกท่านคิดว่าบวชแล้วชักสัก 2-3 ปัญจารู้สึกแต่พอบวชไปแล้วศึกษาไปแล้วเนี่ยมันดูดดื่มมันซาบซึ้งมากแล้วท่านพิจารณาของท่านไปเห็นไหมท่านปฏิบัติของท่านไปด้วยภาวนาของท่านไปด้วยเราจะบอกว่าท่านปฏิบัติด้วยแล้วท่านศึกษาด้วยพอเป็นมหาขึ้นมาจบแล้วเนี่ยจะออกจะเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกไปที่แรกก็อยากจะไปเกิดเป็นศพเกิดบนสวรรค์พอสวรรค์แล้วมันยังเป็นนิจังก็อยากไปเกิดเป็นพรหมพอเกิดเป็นพรหมมันก็ยังเป็นนิจังพอถึงนิพพานก็อยากไปนิพพานเนี่ยท่านมีเป้าหมายทั้งท่านหมดแต่เวลาท่านจะออกปฏิบัติท่านก็ยังสงสัยว่านิพพานมีจริงหรือเปล่าถึงอธิษฐานนะถ้าออกปฏิบัติแล้วถ้ามันได้สมจริงเนี่ยก็อธิษฐานว่าถ้าคืนนี้ท่านนั่งแล้วขอได้เห็นสิ่งใดถ้าไม่ได้เห็นนอนก็ให้ฝันว่าออกปฏิบัติจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยฝันว่าหอบในนครใหญ่3รอบเห็นมั้ยเวลาไปเจอหลวงปู่มั่นน่ะเห็นมั้ยให้หลวงปู่มั่นแก้ให้อ่ะเนี่ยว่านิพพานมีจริงหรือไม่มีจริงยังสงสัยอยู่พอหลวงปู่มั่นท่านพูดชัดเจนขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ของเราต่อไปนี้ความสงสัยเนี่ยท่านเคลียร์ให้หมดละเราจะเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเลยเนี่ยเราจะศึกษาขนาดไหนเนี่ยมันสงสัยแล้วถ้าปฏิบัติไปเนี่ยมันก็สงสัยถ้ามันสงสัยไม่ใช่แต่ถ้ามันเด็ดขาดละเพราะมันหายสงสัยว่าดังแขนขาดไงเวลากิเลสขาดเนี่ยดังแขนขาดเราตัดแขนตัดขาเราเนี่ยมันชัดเจนขนาดนั้นนะเวลาปฏิบัติชัดเจนนั้นจริงๆเวลากิเลสขาดเนี่ยดังแขนขาดเนี่ยเราตัดแขนทิ้งเนี่ยไม่รู้ได้ไงว่าตัดแขนทิ้งเป็นไปไม่ได้หรอกคนแขนขาดไม่รู้ว่าแขนขาดที่ไหนมีเวลาชำระกิเลสแล้วถ้าคนมันแขนขาดต่อหน้าเราเนี่ยเราจะสงสัยไหมมันไม่สงสัยหรอกสิ่งนั้นถึงเป็นความจริงนี่ถ้าเป็นพระโสดาบันจริงแล้วนี่ยังเป็นพระโสดาบันเราเดาของเราเองไงว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านพิจารณาเข้ามาทางจิตานุปัสสนาเนี่ยแต่ท่านยังไม่วางกายดังนั้นท่านต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมพิจารณาแล้วมันปล่อยวางเนี่ยคำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าเราเป็นนายสัตว์การมันปล่อยวางเนี่ยมันเป็นทางผ่านถ้าเราไม่เคยปล่อยวางเลยเราจะรู้ว่าปล่อยวางมันเป็นแบบใดแต่พอเราปล่อยวางแล้วเนี่ยนี่มันยังไม่ใช่ผลสรุปไงเนี่ยมันยังวัดผลแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งเหลือเนี่ยมันจะมีเยื่อใหญ่เราต้องซ้ำเข้าไปจะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำเนี่ยหลวงปู่มั่นเทศไว้ในมุตโตไทยในมุตโตท่านบอกว่าการทำนาเขาก็ทำนาที่นั่นมันคาดมันไถซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลวงปู่มั่นท่านย้ำตรงนี้มากแล้วมาหลวงตานะใครไปถามปัญหาหลวงตาเนี่ยหลวงตาจะย้ำว่าถูกต้องไหมถูกแล้วทำไงต่อไปให้ซ้ำคือให้ชำนาญเข้าถ้าแต่เป็นกระทำฆ่าประหารคือการพิจารณาแล้วมันปล่อยเนี่ยมันปล่อยมันก็ถูกแล้วแหละแต่มันไม่จบมันยังมีใหญ่ๆคือรักษาแต่ยังไม่หายต้องรักษาเห็นไหมต้องรักษาซ้ำเข้าไปซ้ำไปจนถึงที่สุดมันขาดถ้าถึงที่สุดนะ ถ้าขาดก็โสดาบันถ้ายังไม่ขาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยอำนาจวาสนาของเราถ้าเมื่อมีวาสนาขนาดนี้ก็ต้องพยายามขยันกันเพียงขนาดนี้สองขันธ์อย่างหยาบที่ผมเข้าใจหมายถึงกายกระทบสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะเกิดเวทนากายพระโสดารู้เท่าอาการเหล่านี้แต่ยังรับอุปทานในกายนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นการฝึกหัดเริ่มต้นนะในเมื่อสิ่งที่กระทบอายตนะกระทบเนี่ยเราก็รับรู้ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเรารับรู้ได้เนี่ยมันก็เป็นสามัญสำนึกของมนุษย์ไงแต่ถ้าจิตมาสมเข้าไปเนี่ยมันเห็นกายก็คือกายเห็นเวทนาก็คือเวทนาเห็นจิตก็คือจิตเห็นธรรมก็คือธรรมถ้าเห็นกายนะเห็นกายเนี่ยมันเห็นกายถ้าพิจารณากายโดยปัญญาโดยที่ไม่เห็นรูปเนี่ยพิจารณากายด้วยการเปรียบเทียบด้วยปัญญาแต่ถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยจิตคำว่าจิตสงบมันลึกเข้ามาในตัวของจิตจิตเห็นอาการของจิตจิตเห็นกายเวทนาจิตธรรมถ้าจิตเห็นกายเนี่ยจิตพิจารณาเข้าไปนั่นน่ะเป็นข้อเท็จจริงเป็นเนื้อหาสาระแต่ถ้ามันสัมผัสออกมาข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องโลกไงถ้าเป็นโลกนะสิ่งที่เป็นโลกเนี่ยมาถึงไหมเห็นไหมเวลาเราพิจารณาเราภาวนาของเราเนี่ยถ้ามันไม่สงบเนี่ยมารับรู้อยู่ภายนอกเห็นไหมเนี่ยอายตนะเนี่ยมารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมันเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมันแต่มันวางหมดเนี่ยเป็นสมาธิวางรูปรสกลิ่นเสียงหมดมันเป็นสมาธิพอสมาธิเนี่ยมันวางรูปรสกลิ่นเสียงหมดเลยมันถึงเป็นตัวมันเองถ้ามันเต็มมันเองเห็นไหมเนี่ยมันเป็นสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยมันเห็นกายเห็นสิ่งทำเนี่ยมันละเอียดกว่านี้ไงถ้าอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพระโสดาบันเนี่ยรู้เท่าอาการเหล่านี้มันจะรู้เท่ามากกว่านี้นะมันรู้เท่าตั้งแต่จิตมันจะคิดเวลาจิตมันสวยอารมณ์จิตมันจะกระเพื่อมเนี่ยถ้าจิตมันจะเพิ่มพระโสดาบันต้องรู้ที่นี่ถ้าพระโสดาบันรู้ที่นี่เห็นไหมรู้ตั้งแต่จิตเนี่ยมันสวยอารมณ์สวยอารมณ์เห็นไหมถ้ามันจะสวยอารมณ์รู้ที่นี่รู้ที่จิตแต่นั้นรู้ที่อายตนะวิธีการกระทบเนี่ยมันเป็นเรื่องข้างนอกแต่เป็นเรื่องข้างนอกมันคนระดับกันคนละชั้นกันถ้าเป็นความจริงนะรู้ด้วยความสัมผัสแต่ถ้ารู้ด้วยจิตมารู้เนี่ยถ้ามารู้นั่นอ่ะโสดาปัตติมรรคก็จะรู้แล้วล่ะถ้าเราเดินโสดาปัตติมรรคนะมันก้าวเดินของมันไปนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้ามันออกมาสัมผัสออกมาเนี่ยเวลาจิตมันเสื่อมออกมามันก็ออกมาสัมผัสแบบนี้ถ้าสัมผัสเนี่ยจิตมันเสื่อมเราก็ทำจิตสุขมากเข้ามาอีกหน่อยนึงมากเข้ามาแล้วเวลามันพิจารณาเข้าไปมันก็ย้อนกลับทวนกระแสเข้าไปที่จิตมันจะไปแก้กันข้างในนั้นถ้ามันเข้าไปแก้ข้างในนั้นมันถึงจะเป็นความจริงนะคำว่ารู้เท่ารู้เท่าเนี่ยอันนี้เราคาดหมายนะเราเข้าใจของเราผู้ที่ปฏิบัตินะผู้มีการศึกษามาเวลาศึกษาธรรมะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ว่าเข้าใจระดับนั้นข้าเจ้าดังนั้นมันก็เข้าใจมาจากวิชาเข้าใจมาจากโลกเข้าใจมาจากความเห็นของเรามันเป็นโลกิยะปัญญาแต่เวลาเนี่ยปริยัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเวลาปฏิบัตินะเวลาปฏิบัติจิตมันสงบจิตมันรับรู้ของมันจิตมันพัฒนาของมันเนี่ยเวลาปฏิบัติมันจะรู้จริงกันตอนปฏิบัติเนี่ยภาคปฏิบัติคือจิตมันสัมผัสเลยมันเข้าใจจริงในใจเลยถ้าเข้าใจในใจเนี่ยผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกรู้เลยแล้วตำรานี่เป็นชื่อแล้วเราก็เทียบเคียงกับตำราเทียบเคียงกับปริยัติเทียบเคียงกับความเป็นจริงแต่นี่พอเทียบเคียงขึ้นมาเนี่ยมันให้คะแนนตัวเองมากขึ้นไงตัวเองให้คะแนนตัวเองสูงส่งเลยเนี่ยพระโสดารู้เท่าอาการเหล่านี้พระโสดาบันจะรู้อาการของจิตรู้ความรู้สึกเลยรู้ว่าจิตมันจะเหวยจิตมันจะกระดิกเนี่ยรู้ทันหมดเลยสติมันพร้อมขนาดนั้นแต่ที่มันรั่วมาเนี่ยไฟเนี่ยดูสิเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันส่งเนี่ยส่งกระแสไฟฟ้ามาแล้วเรามาเปิดไฟที่บ้านเราเนี่ยเราเปิดไฟที่บ้านเราเห็นไหมเนี่ยถ้าเวลาเราปิดสวิตช์ของเราแล้วเนี่ยไฟไม่มีใช่ไหมเนี่ยนี่เป็นการจิตเนี่ยจิตที่มันจะส่งออกมาถึงสัมผัสอายตนะเนี่ยสัมผัสที่ว่ากายเนี่ยรับรู้โผฏฐัพพะรับรู้กลิ่นรับรู้เนี่ยมันมาไกลแล้วแต่ถ้าเป็นพระสุบรรณเขารู้ตั้งแต่เครื่องปั่นไฟนู่นน่ะเนี่ยเครื่องปั่นไฟพอมันเพิ่งกำเนิดไฟฟ้ากำเนิดไฟฟ้าก็มีสายส่งมาเนี่ยมันก็ส่งไฟฟ้ามาเนี่ยเราก็ต่อเข้าบ้านเราต่อเข้าบ้านเรายังมีมิเตอร์ต่อเข้าไปเรายังมีคัทเอาต่อเข้าไปยังมีสวิตช์ต่อเข้าไปถึงจะเปิดเป็นไฟเห็นไหมนี่เปรียบเทียบไงเราจะเปรียบเทียบเห็นว่าถ้าเราบอกว่าการสัมผัสการสัมผัสรู้ว่ากลิ่นเสียงนี้พระโสดาบันรู้เท่ามันก็เปิดไฟปิดไฟอ่ะแต่เปิดไฟปิดไฟมันมาจากไหนพระโสดาบันจะรู้ตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นรู้ที่จิตนั้นรู้แต่จิตมันที่ว่าจิตนี้เร็วมากจะเห็นตรงนั้นเลยถ้าเห็นตรงนั้นจบจะไม่สงสัยตรงนี้3พ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนมากท่านสอนว่าในขั้นต้นให้พิจารณากายให้มากเพื่อละอุปทานในขันธ์หยาบในความหมายคำว่ากายนี้หมายถึงเฉพาะธาตุ4อย่างเดียวหรือหมายถึงเวทนาด้วยถ้าพูดถึงคำว่ากายถ้าเป็นชัดๆเลยกายก็คือกายก็หมายถึงกายหยาบๆนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงเวทนาก็ตั้งอยู่บนกายถ้าพี่ถึงพูดถึงจิต จิตมันก็ถ้าไม่มีร่างกายนี้จิตจะอาศัยอยู่อะไรถ้าไม่มีธรรมนะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าผู้พิจารณาไงถ้าพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมเนี่ยพวกนี้ต้องมีสร้างปัญญามากเพราะมันละเอียดอ่อนมันเป็นนามธรรมที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นแต่พิจารณากายเนี่ยเวลาจิตส่งมันเห็นกายเนี่ยมันเขาเรียกมหาภูตรูปรูปใหญ่มันเป็นสถานที่ที่มันเป็นวัตถุที่จับต้องได้ชัดๆอยู่แล้วเรายังจับพัดจับปูเพราะเราจับมาเป็นโลกจับมาเป็นโลกเราจับมาแบบว่าเหมือนกับธรรมสำนึกเลยถ้าจับมาแบบธรรมเห็นไหมจิตสงบแล้วจิตสงบแล้วจิตรู้จิตเห็นธรรมสำนึกเนี่ยคือเราคาดหมายได้เราจินตนาการได้เราอนุมานเอาได้แต่ถ้ามันเป็นความจริงนะเราอนุมานไม่ได้อนุมานไม่ได้หมายความว่าถ้าจิตเราไม่เคยสงบเราไม่เห็นกายตามเป็นจริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าการเห็นกายตามจริงเป็นแบบใดแต่จิตของกายสงบไปแล้วเราเห็นกายนะเห็นภาพกายเลยเห็นภาพกายของเราเห็นไหมโลกกายเนี่ยมันย่อยสลายเลยเป็นไตรลักษณ์กายนี้วิภาคะกายนี้เปลี่ยนแปลงกายนี้เนี่ยถ้าคนเห็นอย่างนั้นน่ะคนเห็นอย่างนั้นมันละเอียดขนาดนั้นน่ะฉะนั้นสิ่งที่สมสำนึกเห็นไหมสามารถสำนึกทุกคนคาดหมายได้ทุกคนอนุมานเอาได้แต่อย่างนั้นอ่ะอนุมานเอาไม่ได้ฟังเทศกันทุกวันเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะเป็นอ่ะมันเป็นจินตนาการอ่ะสร้างภาพขึ้นมาเลยอ่ะพอสร้างภาพขึ้นมาคุณค่าของมันก็ไม่เป็นความจริงแต่ถ้าจิตมันสงบมันเห็นความจริงอ่ะมันขนพองสยองก้าวมันสะเทือนกิเลสมันสะเทือนจิตใต้สำนึกมันไปเขย่าขั้วหัวใจอ่ะมันไปเขย่ากิเลสอ่ะอันนั้นอ่ะมันเนี่ยถ้าคนเป็นจริงมันรู้อันนั้นเห็นอันนั้นไงถึงอนุมานเอาไม่ได้ไงแต่ผู้รู้จริงรู้พูดเดียวรู้หลงตาเนี่ยอ้าปากบอกเออไม่ต้องพูดเรารู้แล้วเนี่ยถ้าคนเป็นมันจะพูดถึงจุดนั้นเลยมันพูดถึงการย้อนกลับทวนกระแสแต่คนไม่เป็นมันพูดออกส่งออกโลกไงถ้าส่งออกโลกไปมันก็เป็นเรื่องโลกอ่ะเนี่ยฉะนั้นมันพยายามจะแบ่งแยกให้เห็นว่าความรู้แบบปริยัติความรู้แบบโลกคือการเข้าใจเอากับความรู้แบบปัจจตังสันทิฏฐิโกแบบปริเวทะแบบรู้จริงมันรู้อย่างไรความรู้ของเราเนี่ยความรู้จริงน่ะความรู้จริงกับความรู้จำมันแตกต่างกันอย่างไรฉะนั้นสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องรู้จำมาก่อนจะไม่ถึงบอกว่ามันจะผิดพลาดมันจะไม่ถูกต้องแต่ด้วยจิตที่คนมีกิเลสมันก็ต้องรู้อย่างนี้แหละแต่รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้ามีครูบาอาจารย์คนเราเนี่ยมันคอยบอกว่าอย่างที่หลวงตาท่านพูดอ่ะคอยตีมือไว้เลยนะตีมือคือตีความคิดอย่าหยิบมันอย่ายึดมันตีให้ปล่อยตีมือไว้เลยอย่าเอานี่ก็จิตมันรู้แล้วมันก็นี่ของฉันฉันรู้แล้วมันเลยไม่รู้อะไรต่อไปข้างหน้าไงเนี่ยคอยตีมือไว้ให้ปล่อยแล้วพิจารณาไปเดี๋ยวจะรู้จริงขึ้นมาถ้ารู้จริงขึ้นมามันจะเป็นความจริงของมันขึ้นมาอันนี้เป็นการพิจารณาเนาะ1214เนาะหลักการใช้ชีวิตที่เหลือกับนักการหลวงพ่อครับกับผมใช้ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยกลางคนแบบไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานแถมทุศีลด้วยศีลหมดทั้ง5ข้อผมไม่ได้เชื่อตามพุทธศาสนาจนย่างเข้า37ปีจิตใจเริ่มเชื่อพร้อมมุ่งทำบุญทานและถือศีล5อย่างเคร่งครัดและภาวนาตามโอกาสอำนวยจนบัดนี้อายุก็44ปีแล้วจึงอยากกราบเรียนถามหลักการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องเพื่อเป็นปัจจัยสู่นิพพานและภพชาติต่อๆไปดังนี้ครับ 1. จะต้องทำอย่างไรจึงจะให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าเพื่อจะได้มีโอกาสภาวนายิ่งขึ้นไปกับผมรู้ตัวก็เกือบสายรู้สึกเสียดายเวลาครับแต่ขนาดรู้ว่าสายใจก็ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะมุ่งการภาวนาอย่างมีอย่าไหลไปตามกิเลสอยู่บ่อยๆมีโอกาสภาวนาก็ยังผัดวันประกันพรุ่งอยู่ผมตระหนักได้ว่ากิเลสนี้ร้ายนักอย่างที่หลวงพ่อบอกจริงๆครับ2จะต้องทำอย่างไรให้มีสัมมาทิฏฐิและพบศาสนาอีกในชาติหน้าครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในช่วงของชีวิตอีกครับ3ว่าผมอยากทราบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีกเรื่อยๆจนกระทั่งมีกรรมใหญ่มาเปลี่ยนให้ขึ้นลงจึงไปเกิดในภพภูมิที่สูงหรือต่ำกว่ามนุษย์นั้นซึ่งผมรู้สึกว่าขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากที่สุดคือมีโอกาสเพียงหนึ่งชาติในช่วงเวียนว่ายตายเกิดยาวๆช่วงหนึ่งประเด็นนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับเนี่ยถ้าพูดถึงเวลาไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อก็คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วคนที่ทำบุญทำทานคนที่เชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เชื่อน่าจะเกิดทิฏฐิแล้วก็ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ฉลาดผู้ที่ไปเชื่อเรื่องศาสนาไปเชื่อต่างๆเนี่ยผู้นั้นเป็นคนที่มีปัญหาผู้นั้นเป็นคนที่ไม่มีหลักเกณฑ์ในชีวิตนี่เวลาไม่เชื่อนะกิเลสมันอยู่ในหัวใจเนี่ยมันยุมันแย่มันเสริมข้ามไปเรื่อยแต่พอเชื่อแล้วเห็นไหมคนเชื่อแล้วเนี่ยมันเกิดธรรมสังเวชทุกคนนะถ้าเชื่อเรื่องหลักกรรมเนี่ยเรื่องสัจธรรมเนี่ยสังเวชนะมันสังเวชว่ามันเรื่องโลกเนี่ยมันเป็นผลของวัฏฏะมันเวียนตายเวียนเกิดมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมันเนี่ยมันเรื่องที่ว่ายิ่งคนเห็นธรรมด้วยมันยิ่งสลดสังเวชเนี่ยถ้าเราสังเวชแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอย่างเงี้ยเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความรู้สึกคือใจเนี่ยมีค่าที่สุดเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นวัฏฏะคือมันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่มีอะไรเป็นของใครเลยในโลกเนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีขนาดไหนเป็นเศรษฐีชาตินี้ถ้าไม่ผิดพลาดเลยเขาก็เป็นสิทธิ์เศรษฐีไปทั้งชาตินะปกติเป็นเศรษฐีไปทั้งชาติเวลาเขาตายไปน่ะถ้าเศรษฐีทำความดีเขาก็ไปเกิดดีถ้าเศรษฐีทำความชั่วเขาก็ไปเกิดนรกอวิชชีเหมือนกันคำว่าเศรษฐีเนี่ยเงินทองเนี่ยมันจะให้คุณค่าประกันจิตของเขาไม่ว่าจะสูงส่งตลอดไปมันก็ไม่ได้ประกันว่าจิตของเขาจะต้องดีตลอดไปเห็นไหมแม้แต่ขนาดว่าเป็นเศรษฐีทั้งชีวิตนะแล้วถ้าเกิดเป็นเศรษฐีแล้วเกิดอย่างอนาถาเห็นไหมเป็นเศรษฐีแล้วเงินหายไปเนี่ยต้องมากินข้าวกับน้ำผักดองอนาถาเนี่ยชีวิตเนี่ยมันรุ่มรดอนทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจมีธรรมเนี่ยมันจะมองอย่างเนี้ยแล้วมันลดสังเวชถ้าลดสังเวชขึ้นมาเนี่ยเกิดธรรมสังเวชเกิดธรรมสังเวชมันก็ย้อนกลับมาถ้าเราจะทำของเราได้ฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาก็1จะต้องทำอย่างไรจึงได้เกิดเป็นมนุษย์อีกในชาติหน้าเพื่อจะได้มีโอกาสยิ่งขึ้นไปจะต้องทำอย่างไรอีกนะมนุษย์สมบัติคือศีล 5เนี่ยเราถือศีล5แล้วเนี่ยเราเนี่ยต้นเหตุของมนุษย์สมบัติถ้ามีศีลของเราเนี่ยมีศีล5เนี่ยมนุษย์สมบัติถ้าเรามีศีลของเราเราทำคุณงามความดีของเรามันเกิดตามบุญตามกรรมเนี่ยถ้ากรรมบุญนั้นอันเนี่ยมนุษย์สมบัติเราเกิดอยู่แล้วเราเกิดอยู่แล้วจิตเนี่ยเวียนตายเป็นเกิดอยู่แล้วแต่เกิดในสถานะไหนเกิดในสัตว์ในโลกในเวจีในเทวดามันเป็นพรมเนี่ยมันเวียนตายเป็นเกิดแต่ถ้ามีศีล 5ของเราเนี่ยมันก็จะเกิดตามที่เหตุผลเหตุการกระทำนั้นเกิดถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเกิดมนุษย์เห็นไหมเกิดมนุษย์เนี่ยอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เกิดมนุษย์เข้ามาเลยเนี่ยแต่มันก็มีลัทธิที่เขาสอนว่าเกิดชาติใดต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางถ้าเกิดชาติใดเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นมนุษย์อีกโดยที่ว่าทำยังไงทำดีทำชั่วก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์ทำมั่งชั่วมันก็ตกนรกอเวจีไปมันจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณมีศีล5มันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เห็นไหมถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าสร้างคุณงามความดีมันก็เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมมันเกิดตามค่าตามบุญกุศลตามค่าของบุญกุศลคือค่าของการกระทำอ่ะมันเกิดตามนั้นถ้าเกิดตามนั้นใช่ไหมฉะนั้นนี่พูดถึงว่าถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราถือศีลของเราเรามีศีล5ของเราเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีก2จะทำอย่างไรให้มีสัมมาทิฏฐิพระพุทธศาสนาในชาติหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเกิดพุทธศาสนานะเนี่ยดูการเกิดและการตายสิเนี่ยในโลกเราเนี่ย7เกือบ 7,000 ล้านแล้วนะแล้วชาวพุทธเนี่ยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์คำว่าชาวพุทธมีกี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าชาวพุทธเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแล้วก็นับถือลัทธิอื่นๆนะก็เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่ทำไมเขาไม่นับถือศาสนาล่ะเนี่ยทำอย่างไรจะให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนับถือพระพุทธศาสนาอีกถ้านับถือพุทธศาสนาอีกนะเราก็พฤติบัติของเรานี่ไงเราพฤติบัติของเราเนี่ยเราศึกษาธรรมะของเราเนี่ยถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเราเชื่อพุทธศาสนาจิตใจเกี่ยวพันพุทธศาสนามันก็จะมาเกิดในสังคมพุทธศาสนาถึงจะไปเกิดที่อื่นเกิดในที่ไหนมันก็มีจิตใจฝักใฝ่กับพุทธศาสนาถ้าจิตใจฝักใฝ่พุทธศาสนาเห็นไหมเนี่ยเกิดมาพระพุทธศาสนาแล้วเราจะพฤติบัติของเราต่อไปถ้าต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่บุญกุศลนะเพราะส่วนมันค้นคว้ามันเชื่อของมันนะถ้ามันเชื่อของมันเห็นไหมเนี่ยดูสิอยู่พันธุกรรมของจิตพันธุกรรมของจิตเนี่ยเวลาเขาปฏิบัติกันไปเนี่ยถ้าคนฟังพระเจ้าเนี่ยแล้วเข้าใจเลยล่ะพอคนฟังแล้วฟังอีกฟังไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่เข้าใจไม่เข้าใจธรรมดานะในสมัยพุทธกาลน่ะคนที่มาพยายามจะต่อต้านคนที่มาต่อต้านกับองค์สมเด็จเจ้าก็มีของเขาอันนั้นเนี่ยที่ว่าเราทำอย่างไรจะได้เกิดพุทธศาสนาอธิษฐานเลยล่ะแล้วเราทำคุณงามความทำบุญกุศลของเราเนี่ยอธิษฐานให้เราเกิดมาพบเกิดมาเป็นแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันเป็นผลอยู่แล้วล่ะผลของวัฏฏะเกิดจากตรงนั้นน่ะเกิดจากการกระทำนั่นน่ะดังนั้นเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาโดยเวรโดยกรรมที่เกิดมาโดยผลบุญของเรา3 ก็ผมเคยทราบมาว่าถ้าได้เกิดมนุษย์แล้วจะเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีกเรื่อยๆจนมีกรรมใหญ่อันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาเองเขาก็ไม่เชื่อเพราะมันขัดคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมีลัทธิอยู่ว่าใครเกิดเป็นสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ตลอดไปใครเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ตลอดไปฉะนั้นใครเกิดมาเป็นสัตว์ก็เกิดมาเป็นหางของมนุษย์ตลอดไปเออแล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิกินสัตว์ตลอดไปเขาว่าของเขานะนี่มันมีความเชื่อเราไม่อยากอ้างว่าศาสนาใดเดี๋ยวมันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยใครเกิดเป็นสัตว์ก็เกิดเป็นสัตว์ตลอดไปฉะนั้นเกิดเป็นสัตว์มีหน้าที่เกิดมาเป็นหางของมนุษย์ความเชื่อเขาเป็นอย่างนั้นนะแล้วถ้าฆ่าสัตว์แล้วไม่ผิดด้วยเพราะสัตว์มันเป็นเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์นี่ไงเนี่ยศาสดาที่มีกิเลสคิดได้แค่นี้ไงแต่เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเกลียดทุกข์รักสุขปรารถนาความสุขทั้งนั้นสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตของตัวเองไม่มีสัตว์ชนิดใดไม่รักชีวิตตัวเองฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดแล้วเราไปทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดมันเป็นความการทำลายน้ำใจกันเนี่ยไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ว่าการเกิดมนุษย์ก็อย่างว่าสมบัติคือศีล5ทำคุณความดีของเราแล้วอธิษฐานมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะให้ผู้ปฏิบัติถึงที่สุดฉะนั้นในพุทธศาสนาเห็นไหมว่าขัดแย้งกับคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการเกิดมนุษย์แสนยากการเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากเพราะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยากเพราะการทำกรรมกันไว้มันเยอะแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราแสวงปรารถนาใครก็อยากเกิดมามั่งมีสีสุขใครก็เกิดมาอยากมีแต่ความสุขสังเกตได้ว่าคนที่คนร่ำรวยเนี่ยมีลูกยากคนทุกคนจนเนี่ยโอ้ยลูกเยอะแยะไปหมดเลยแม้จะเกิดเป็นมนุษย์เรายังมาเกิดทุกยากนะนี่การเกิดทุกยากเนี่ยทุกยากขนาดไหนในธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาการเกิดเนี่ยมันเกิดตามเวรตามกรรมตามที่เราทำมาแต่เวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงอริยสัจนะแสดงความจริงนะท่านแสดงว่าคนเราไม่ใช่ดีเพราะการเกิดคนเราจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำการเกิดและการตายเนี่ยมันเป็นผลของวัฏฏะผลของเวรของกรรมแต่เกิดมาแล้วทำดีทำชั่วต่างหากอันนี้จึงเป็นอริยสัจอันนี้เป็นความจริงเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมเก่าที่เราสร้างมาเนี่ยเราจะไปปรารถนาไปต้องการให้อย่างเราสมความปรารถนามันไม่มีแต่การกระทำของเราเนี่ยเราทำได้การก็ทำการปฏิบัติของเราเนี่ยทำได้องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นย้ำตรงนี้ท่านไม่ใช่เน้นย้ำว่าคนเราดีเพราะการเกิดไม่ใช่คนเราดีเพราะการกระทำถ้าพอเราอันนี้การกระทำเห็นไหมเนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยมันเนี่ยการเกิดเนี่ยการเกิดเพราะการสร้างคุณงามความดีการทำความดีของเราเห็นไหมเนี่ยเรามาสำนึกเป็นคนเราก็ภูมิใจละแล้วเรายังอยากเกิดอย่างนี้อีกถ้าอยากเกิดอย่างเงี้ยเราภาวนาพุทโธเนี่ยเราฝังไว้ในพุทธศาสนาเนี่ยดูสิว่าเราหาเงินหาทองได้มาเห็นไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถึงหนึ่งเนี่ยใช้จ่ายในชีวิตสลึงหนึ่งใช้เก็บไปทำทุนสลึงหนึ่งเนี่ยเหลืออีกสลึงหนึ่งแล้วเนี่ยฝังไว้ในศาสนาฝังไว้ดินก็ฝังดินฝังไว้ในศาสนาธรรมกุศลเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกันไปอย่างเงี้ยเราจะมาเกิดอีกเวียนตายเวียนเกิดอีกถ้าเวียนตายเวียนเกิดอีกใช่ไหมเราเกิดอย่างนี้เกิดมาเพื่อบุญกุศลนี่ผลของวัฏฏะนะผลของวัฏฏะนะแต่เวลาคนวัฏฏะเนี่ยมีคนมาถามมากเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมจิตใจเนี่ยคิดถึงพระคิดถึงองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยมันจะมีความโต้แย้งอันนี้มันก็มีกรรมของคนแรงปรารถนาแรงการทำเนี่ยอะไรที่มันทำแล้วมันผิดพลาดเนี่ยเราขอโอโหสิเราโอโหสิต่อกันนะสิ่งที่โอโหสิต่อกันเนี่ยมันผิดมันไม่ผิดแต่ไม่มีการอาฆาตไม่มีการผูกพันกันไปจิตใจเนี่ยมันล็อกแลกมันไวมากเราคุมได้ยากมากเลยแต่เราก็มีหลักในคำทำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่ออันนี้ไว้แต่จิตใจเรามันก็ยังล็อกแลกเนี่ยล็อกแลกเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นเนี่ยอวิชชาความรู้ของมันเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเราเกาะไว้เนี่ยเราศึกษาไว้แล้วเราภาวนาของเราหัดภาวนาหัดพุทโธลมหายใจเข้าพุทโธเนี่ยพุทเข้าลมออกเนี่ยเราเกาะของเราไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่ไปไหนหรอกถ้ามันอย่างเงี้ยมันเกิดจากชาวเกิดจากเป็นชาวเป็นปัญญาคนเกิดปัญญาได้การภาวนาเนี่ยทำให้คนฉลาดเนี่ยทำกุศลก็ทำกันไปทำเนี่ยเพื่อจิตใจเข้มแข็งจิตใจเป็นสมควรแก่ทำแต่เวลาคนจะฉลาดจะมีปฏิภาณใหม่พริบเนี่ยเกิดจากการภาวนาถ้าเราภาวนาของเราทำของเรามันจะเป็นประโยชน์เราเห็นไหมถ้าประโยชน์เราอย่างเงี้ยเราไม่ต้องตกใจละอันเนี้ยพอเราคิดว่าเราอยากเกิดเป็นคนเราอยากจะเกิดเป็นพุทธศาสนาแล้วเราก็วิตกกังวลอ่ะสิ่งเนี้ยมันทำให้เราโลเลเข้าไปอีกเนี่ยเรามีหลักแล้วเราทำของแล้วตามเป็นจริงแล้วเราเชื่อในพุทธศาสนาแล้วเราทำเพื่อประโยชน์กับเรานี่พูดถึงว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เพื่อพุทธศาสนาต่อไป บุคคลใดบุคคลได้โสดาบันแล้วละสังขารไปชาติหน้าเกิดมาแล้วยังต้องละสักทิฏฐิศีลปัตตมาสอีกครั้งหรือไม่ครับไม่เด็ดขาดไม่ถ้าละแล้วก็ละชาติใดก็แล้วแต่เป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นพระโสดาบันมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจิตใจเขาจะเป็นโสดาบันทั้งเกิดเป็นเด็กเนี่ยเขาคงไม่รู้ตัวของเขาแต่เขาจะไม่ทำสิ่งใดที่ผิดแผกไปจากใจของเขาคือมันค้านไว้ในใจตลอดเวลาใจเขาเหมือนใจเขาไม่ต้องการทำฉะนั้นถ้าเขามาปฏิบัติต่อไปเนี่ยเวลาเขาภาวนาไปเนี่ยที่ว่าทิพยปัญญาหรือที่ปฏิบัติง่ายรู้ง่ายเนี่ยถ้าเขามีพื้นฐานเดิมของเขาอยู่แล้วเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยเขาจะไปได้ไหลได้ทันทีเลยถ้าละสังขติไปแล้วคือจิตมันเป็นไปแล้วพอจิตเป็นไปแล้วแต่ในเมื่อยังละกามภพไม่ได้พระโสดาบันละกามภพไม่ได้พระโสดาบันมาเกิดเป็นคนอีกก็ได้พระโสดาบันมาเกิดเป็นเทวดาก็ได้พระโสดาบันมาเกิดเป็นพรหมก็ได้พระสกิทาก็ยังมาเกิดเป็นคนได้แต่เป็นพระอนาคาแล้วไม่ละพระอนาคาไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สุขไปเลยถ้าเป็นพระอรหันต์จบเลยไม่มีการเกิดอีกแล้วฉะนั้นพระโสดาบันละสังขารไปแล้วละสังขารแล้วชาติมาเกิดใหม่ต้องมาละสักทิฏฐิอีกไหมไม่ละได้เพราะถ้ามันละได้มันก็ไปขัดแย้งกับคำสั่งสอนของพุทธเจ้าองค์นั้นจะบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันอากุปาธรรมอากุปาธรรมคนเดียวอฐานะมันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงในชาตินี้ชาติไหนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงชาตินี้เป็นมนุษย์เป็นพระโสดาบันตายไปมาเกิดเป็นพระโสดาบันอีกชาติที่มันก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยนะถ้ามันปฏิบัติมันนี่ไงพระโสดาบันเกิดอีกเจ็ดชาติแล้วถ้าพระโสดาบันเกิดชาตินั้นแหละมันจบแล้วละสายทิฏฐิแล้วคือละแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันตลอดไปจะไปเกิดชาติไหนมันไม่เกิดชาติไหนเพราะมันเจ็ดชาติเท่านั้นเองถ้ามันเกิดมาปฏิบัติก็จบเลยเพราะเป็นพระโสดาบันแล้วมันมีพื้นฐานดูอย่างเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยพระโสดาบันที่เป็นอายุเป็นอายุเจ็บขวบเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันมีพื้นฐานของเข้ามาก็มีพื้นฐานของเข้ามาอย่างใดก็แล้วแต่มันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะศาสนานี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุและผลศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนานี้อ้อนวอนขอเอาศาสนาพุทธะแล้วพุทธะเห็นไหมดูสิเวลาองค์สมเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่เขาเรียกนะเนี่ยองค์ต่อไปเนี่ยพระสีริแม่ไตเนี่ยยุคเป็นยุคเป็นข่าวเนี่ยมันเวียนตายไปเกิดในองค์สมเด็จเจ้าห้าพระองค์เนี่ยหมุนเวียนเนี่ยเพราะจิตมันเวียนตายเวียนเกิดแล้วต่อไปข้างหน้าเห็นไหมต่อไปข้างหน้ายังมีอนาคตวงอีก10องค์พุทธเจ้ายังมีต่อไปข้างหน้าเพราะคนที่ทั้งคุณงามความดีปรารถนาความดีสร้างความดีว่ามันมีพอมีขึ้นไปเนี่ยมันก็เวียนอย่างเงี้ยพอเวียนไปเนี่ยมันถึงที่สุดไงฉะนั้นบุคคลใดได้โสดาบันแล้วละสังขารไปชาติหน้ามาเกิดแล้วยังต้องละสังขารอีกไหมไม่ต้องไม่มีการละอีกแล้วมันไม่มีให้ละเพราะมันขาดไปแล้วมันไม่มีแต่มันมีกิเลสอย่างละเอียดไงมีกิเลสเห็นมั้ยพอละสกิทาเนี่ยกามราคะตริกะอ่อนลงถ้าอนาคาเนี่ยหมดเลยกามราคะโลภโกรธหลงความโลภความโกรธหลงพระอนาคาไม่ขาดละนี่พอไปขาดไปแล้วมันก็เหลือแต่เนี่ยจิตเดิมแท้ผ่องใสเนี่ยเหลือแต่อวิชชาเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยตัวที่ตัวนุ่มนวลผ่องนุ่มนวลตัวพองใสตัวต่างๆเนี่ยตัวพบเนี่ยถ้าทำลายเพียบก็จบเลยแล้วถ้าจบแล้วเนี่ยจะเข้าใจเรื่องศาสนาทั้งหมดฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจแล้วก็ฝึกหัดของเราไปปฏิบัติของเราให้เป็นพระโสดาบันจริงๆไม่ใช่เข้าใจไปเองนึกไปเองอันนั้นไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะสรรพสิ่งในโลกนี้เข้าใจสิ่งนี้หมดเลยเอวัง